Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji awgust hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp dinlenen habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Mardaky loterey oýununyň döreden galmagarlary aradaky habar we gepleşik çekýär. Azatlyň anonim söhbetdeşleriniň käbiri bu wakany degişme bilen Türkmenistana bolan zorap revolýusiýasy diýip häsiýetlendirdi. Şeýlelikde Marda müňler çadam sövda resmilerine nägilelik güllerdi. Onlar çadam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Müňler çadamın nägileliginden soň loterya oyununa satılan zorapların pulu iýerine berilýärdi atlan çap edilen habarlarmyz, gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Mundan başga Türkmen hava yolları sentýabrda Türkmenistany 9 sany charter reýsini amala asyrmagy planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. İstanbullu Türkmen prezidentine hat goşurjak bolan aktivistler we aklawçy Yenjilli diýen atlan çap edilen habarmy we gepleşigimiz hem iň köp okalanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Prezident döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ýygnan etdi diýen habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürjülere jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň garawadary peýda bolup başlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepde Azatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň İstanbulda konsulluguna bolan waka bilen bagly boldy. Azatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap hukuk goraýjy Türkmen Helsing gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa Azatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa bolsa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Azatlygyň soragy. Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlyk atalýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käbirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käbir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könerli diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kardeşim gödörlen haýyş edýärin.
Elbetde häkimetler de şary ýurtlarda ýaşap, erkinlik howasyndan demalan adamlardan gorkýarlar. Ýurdun ulgamlaýyn krizisini gödöňine tutsak köne uçarlar profesional kadrlaryň ýetmezçiligi hem sebäp bolup biler. Ýöne bu ýerde hemmesi bilelikde.
Azatlygyň soragy. Täjigul. Häkimetler ýapyk ýagdaýda adamlar gelmesin, daşary ýurtlarda galsyn diýip gizliň karar kabul edip bilermi?
Elbetde biler, soňky ýyllarda Türkmenistanda köp zatlar gizliň edilýär.
Azatlygyň soragy. Täjigul, görnüşinden ýurtdaky işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar ýurtda ýaşap bilermi?
Owalarda çay bilen çörek we meýleklere bolsa gök ekin ýetiştirip ölme döwede ýerdeýde ýaşap bilerler ýöne şäherlerde ören kyn bolar.
Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hananow bilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Nur Muhammed aga Istanbulda bolan wakalara odalky elçi hökmünni, diplomat hökmünni näme hil garaýardyňyz? Öz bahanyňyzy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Ýa-da şoň Bu eyleki devletlerinin ilçhanalarına mı görüyoruz, konsistosuna mı görüyoruz, olan işyerlerine mi görüyoruz? Edilözünün görmesek yönü havar var, mahalki internetin usulün, işleyen razın görüp oluyor, bilip oluyor. Şun için görüyoruz olin Türkmenistan'ın diplomatları katil köşk olup görünüyor. Ya ilçi sahasını vurup maskara olup diyor Fransızaki önki ilçi. Yani İstanbul'lu konsistosun işyerleri öz rayetlenmeli bir meselesiyle baranına ya meselem prezidente öz alacalarını yetirecek olup bir hak getirilene dinlemen, onu kabul etmen, alman, yetirmeli yerine yetirmen kaykat nasıl oryalı vaka oluyor. Vurup yaz edip maskara oluşup onun önüne Türkmenistan'ın rayeti gel, onun yanı bilin bir Türk advokatı var. O da bu zatlara şayet. O bir, bir maskara olup görmek ve bana nehir baka vereceğim eminim yok. Yine Türkmenistan'ın diplomatları şeyle. Gözüm esası benim fikrim boyunca. Bu büyüğü Türkmenistan'ın siyaseti boyunca. Neme için neysen, yok oradan başlayıp ne halkın aladası ediliyor, ne halka kömür ediliyor, ne onun problemleri dinlenip çözülüyor. Sonun gitti ya, hem mi lan? Şu ilçhanaları kendi konsüsü var, kendim şu yeriye. Şu sen rayetin bir dışarı devletti, şunu sen kaytap yaya çıkıp kömür edip problemlerini çözecek olup alad etmen, tersine onlara karşı her çeşitli servet hareketlere geçerler. Ve yönü masaracılık, olduğuna konsistuan işyerleri yönü masaracılık yok, devleti masaracılık. Ve Türkmenistan'ın dışarı işçiler ministerlerinin krizisi, ve konsistuan işyerlerinin, basolstuan işyerlerinin krizisi.
Türkiye'deki Türkmen vekilhanasından tapavutlulukta, Türkmenistan'ın Fransa'daki ilçhanasının yollaşısı var da maskara doğruluğu ile bağlanışıklı haber çıktı. Siz bunu elbette ağladınız. Son ol iyisinden olsa durdu. Türkiye'de olsa şuna mengeş vaka ikinci gedek oluyor. Yağıtlasım olur Farhat Durdu ifatlı aktivistin konsulluğun binasının içinde yencilenli var da haber çıktı. Ama Türkmen hakimiyetleri bu malumatı ne tasdikledi ne de ret etti yönü. Kolay'da Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçisi hem tədələndi. Bu yağdayları yani Fransa'daki ilçinin tədələnməyi, Türkiye'deki ilçinin tədələnməyi, Aşqabadın bu meseleler boyunca ne hilir bir rahatsızlık duyanlığını anlatmayar mısı? Şu Türkmenistan'a siyaset ile bağlanışıklı diyarsınız elbette. Sonun birlikte de Aşqabad, dışarı yurttaki avrayın ne hilir bir saklayacak kolyana menzemeyar mı?
Bu yoksa hakikaten Türkmenistan'ın siyaseti ile bağlı. Ne için neyden var? Şu Fransa'daki olan vakanı, şu ilçini iyisinin ayırıp sonu kayınç verip sonundan son bu diplomatları dışarı ben özüm diplomat olup işlemsin ilçi olup işlemsin bilen temhal hem memri yığınıyadılar yığınak geçiriyadılar dışarı içeri ministerliğine prezidentin öz katlaşmağı bilenem şolar yalı yığınapın ha şi ilçi devletimizi maskaret ya yurttaşına şolar yalı vaka hiç yerde bulmasın. Olaysa non kidekati erbet çareler görür deyip şolaryalı var çare geçirilen olsa şunyalı vaka bulmaz diye. Yönü yankı baş aşağı koyuyor yerler şu ilçi ne molli ne kendis verili mi ya kendi iş verili mi hiç zaten havar yok. Şu için neden açılıyor yol açılıyor. Yani ben ne istemem bana kendis vermediler neden açılıyor yol açılıyor diyenmiş olur.
Yani şu Türkmenistan'ın bu meseleler boyunca açık düşünülürüş vermediği bir yerdeyin devam etmeğine şart duruyor diye de senin fikrinin sonu.
Hakikaten hem şeyle. Ne hemen ha Sonyalı oğlunun sonu hiç söz etmediler. Onun ne için ben ha Sonyalı bir sefer biri yankı ervet yağdaya takacak olayan rayetlamıyor mu olsa şey maskara evi yetecek olayan adamlar deyip şu fıkır bile netkiyeler ya. Şu fıkır bile nuriyalar. Şu fıkır bile ervet yolu gittiyeler. Onun çare örülen olsa devlet tarafından, dışarı işler ministerliği tarafından. Nuriyal vaka olmaz değil.
İni İstanbul Konsulluğu'nun kuğulusunda yencilen aktivistler var da kavarlar. Görüşümü diyali Türkmen dilinden başka Rus, İngiliz, Türk dillerinde hem çıktı. Başka dillerde hem çıkan olma mümkün elbette. Bu kavarlardan görünüşüne göre Türkmen diplomatları zorluk etmek meselesinde has yüreklerinin yağlı görünüyor. Onların dine Türkmen rayetlerine göcek çemileşmekle çeklenmeyen Türk rayetlerini hem eskermedilik edip başlanıyor. Bu yerde elbette Türk metruotunu da belirlenip geçirdi. Türkiye ne edip şeyle doğruluğu öz toprağını yol verip bilirdiğini yali sorular peyda varlı. Bu vaka Türk hakimiyetlerine ne ahilir bir reaksiya dörüdüp bilir mi? Bir krak reaksiya dörüdüp bilir mi? Ya da iki yurdun arasında katnaşıklar şu bir nesbek vitlerle bağırlıkta şundan sonra önküsü yali saklanır mı?
Bir Türkiye tarafından var açık ya güçlü hareket olmaz mı kadi ya? Nemsin gitsin yanı verilme maydı kesin bir hakikaten am Türkmenistan'ın ara katnaşıklarken var diyen vermesin deyip son için kesin Türkler çıkarmaz mı kadi ya? Yani Dışarı İşler Ministerliği, Dışarı İşler Ministerliği ile yokmaz bu mesele seyrediler. Çaçan olmasa da öz aralarında bu kurulun bulur. Onsuz bulmuyor. Ben bilen özüm. Önümem boyunca işleyen durumda olur yalı vakalar edil. Uğurluyan olmasa da kevr, patopor meseleler. Yani çap edilmedi yali öz aralarında seyredilen meseleler buluyordu. Son için şöyle bor deyip kretken. Yönü bu vaka yanı yaydık geçsin. İngiliz diline de, Ors diline de hemen dille çap edildi. Görüyor musun? Dünya Türkiye ile Türkmenistan ne? Bir tofer devletler şu vakan bolonunu görecek, eşecek. Şunun için öz tarafından baka vereceği var dedik usuller. Ondan sonra yankı açım yalla. Şu konsosun şu hareketleri devleti mazhara et diye. Şun yalı baka da eyleki devletler verir.
İnlik görünüşünün Türkmenistan Türkiye'de kalan 1 milyon çemesi rayetinin İzni dolanmağına ya da vaktır vaktır gelip maskalar dağlarıyla görüşmeğine yağday döretmeğe tayyar değerli yarak olup görünüyor. Bir yurttaki siyasi yağday, iktisadi yağday, işsizlik ile bağlı mı ya Türkmen uçurlarının işe yarasızlığı ile bağlı mı?
Yavuşan bir koronavirüs evvelin 2 yılda bir sefer adamlar öz yurduna benim Türkmen erayetlerimi diyecek olan öz yurduna kaydedilmediler. Bir topar işsiz kaldı. Bir toparının pasportu vakti tutturdu. O pasportun vakti tutturduğun için pasportsuz adam. Sen hiç sağda yaran yok. Ne işe yerleşebiliyorsun, ne bir cahaya alabiliyorsun, ne bir erkekli biliyorsun. Sen bağlı adam. Onun nasıl oraya adamlara var kömek etmeliler. Maşalların pozulup var ya. Yani şimdi sen bir toparının maşalası yurtta. Büyüklerim, iş koyulak gelen adamlar. Onun çağlarım yani baş aşağı. Bir maşala lokman pozlaymalı mı ne alayağdaydı? Ne bu zatların hem de hiç adam gözünle tutulunok. Ola adamlara kömek edeyin neylenok. Ne bir korona meselesi bir taraflayın olup boğuşadı. Bir sefer devletler reisler açtı. Samaliyatlar katına uğradı. Türkmenistan mı olsa? Şu yağdayı bilen sonum. Şu devurda kömek etmedik olsa da şu mahalam kömek edinok. Bu adamların yankı mektup hat bilen konsorsuva gelinin sebebi metriğinden nel. Horluk çekip mecbur olup bir, şu prezidente bir yeterli öz alıdalım, öz neme yağdaylamız deyip edilen hareket bolin. Görüyor musun? Sonuna kaytap kömek etmeyen. Şolara ne hirre basmırak bir yurda kuşur yalı içeri verilliğmen şolara karşı hareket ediliyor kaytap.
Şimdi şu uçurulan yağdaylar yani uzak kalıtla uçman uçuşu yarısız olan uçurlar bile bağlı olup bilir mi? Belki Türkmenistan'ın uçur mümkünçülüğü yok olma mümkünlüğün fikirlerim ediliyor. Çaklamalar ediliyor. Şeyle olup bilir mi?
Ay, ol yani kurrun, boş kurrun. Ol uçurları ne mi? Bir iki yıllap uçmanın ne mi sebep olabilir? Ol gaytap uçpiremiş yok. Uçurlar vaktin nasil edilmesi, zat edilmesi bir problemler diyor ya. Uyun uçpiren uçur duran olsa, bir yıllap, iki yıllap duran olsa, onun hiç tadı o zaylan maldat değil ahri. Or bir ikisi olsun yani Türkiye bir uçur. Bir İngolman hepsi de bir kerek var kaydar yalı yağdayı görece var. Ne hili kıyın yağdayı molunlu. Bir yönü Türkmenistan'ın salkını, rayetini hiç var alız etmeyenini var ki diye yeni bir dedi.
Sizinçe bir yağdayda Türkmenistan bu krizden ne edip çıkıp biler?
Türkmenistan bu krizden çıkmak istese ol vakti ansatlık bilen hem yakın yağdayda çözüp olur. Yani Türkmenistan isleyen yok bunu.
Mesal için istese ne edip çıkıp biler? Kıyısı o vakti.
İstese onu arkayın Türkiye öz uçurlarını önlem etmeselerim Yanki harekete geçirmişlerim Türk Hava Yolları'na ruhsat verirler. Açın hep önkisiyali hep de her gün katmasın. Ama ona hiç çok problemi yok ahirin. Yani iki söz bile çözülüyor bu meselede.
Gep beýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yeni ýakyny Türkmenistana itleri gazaplı çemeleşilmegini gadagan edýän kanun kabul edildi. Bu kanunyň öň ýany hem iýdi ýany hem Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda itlere, hususan iýetsiz itlere gazaplı çemeleşmeler barada habar berdiler. 17 awgustda hökümetçi türkmenportalyna.com neşri Ýewropa Birleşigini Türkmenistana wekilhanasynyň tebigaty gormakçy ümmeti we meýletinçiler topar bilen birlikde pinahanalarda saklanýan jandarlary azyk we derman gowşrunyny habar berdi. Ýewropa Birleşigini Türkmenistana haýwanlaryň hukuklaryny goldaw bermek maksady geçiren 10 günlük söýgü we hoşnuýetlik kampaniýasynyň jemi-jemlenini bu çäre Türkmenistana itlere gazaplı çemeleşilmegini gadagan edýän kanunyň çap edilen wagtyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçylary olorky ýyllarda hem ýurtda haýwan hukuklarynyň agyr ýagdaýy barada habar berip gelýärler. Halklaryň öý haýwanlaryna çemeleşmeleri belli bir derejede döredijik işlerini edebiýatda we sunugatda öz beýanyny tapýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen edebiýatynyň öý haýwanlarynyň şöhrelenişine ürünmäge çalyşýar. Gepleşigimde türkmen edebiýatynyň Yadıcı ve finçü Hudaýberdi harlyk atnaşar. Hudaýberdi abi, bilşimiz ýaly istenlik milletin häsiýeti, edim gylymy onuň döredijiligini belli bir derejede şöhrelenýär, öz beýanyny tapýar. Meselem türkmenleriň ata bolan söýgüsini düşünmek üçin ata gowuşdyň dogry depelini okumak ýeterlik bolýar ýa-da meniň dostum Meliguş kino filmine tomuş etseň türkmenleriň arasyna bedewlere çemeleşmäniň gymmatyna düşünse bolýar. Edil şolary ýaly türkmen edebiýatyna öý haýwanlaryna çemeleşmeler näme hili şöhrelenýär? Meselem haýsy eserlerde baş gahrymanyň öý haýwanyna, öý görýän haýwanyna bolan gatnaşygy düşündirilýär? Ýa-da şeýle düşündirilýän eserler barmy? Siz duş geldiňizmi?
Elbetde bir men köp eserlerde duş geldim. Şu mesele bu taýda bir ilki bilen bellemeli bar. Adam tebigatdan aýratyn däl, ýa-da başga jandarlardan aýratyn däl. Adam tebigat bilen birlikde, ýagny tebigat bilen birlikde adam öz durmuşyny dowam etdirýär. Şonuň üçin hem biziň gözümizde haýsadyr bir ähmiýetsiz bol görünýän radyňam ýa-da jandarym ýa-da ösümlik bolsun, şonuň umumy ýaşaýsa täsiriniň bar bolmagy mümkin. Gaty möhüm bolmagy mümkin. Sebäbi tebigatda bir artykmaç ýa-da ziýanly zat ýok. Eger ol bar bolsa onu bireýi hem ýok ederdiler. Şu bagatda türkmenler töwereündäki dünýä bilen bilelikde ýaşaýar. İlki bilen adam atlaryny alyp görelim. Olar öz şagalaryna haýwanatlaryny bakýarlar, meselem möjök diýe, iner diýe ýa-da goç, şolary ýaly ýolwors diýen atlar dakýarlar gyýrlaryna keýik, towşon, jeren ýaly, sülgün ýaly, tabus ýaly ören owadan atlar dakýarlar. Ýagny haýwanlar dünýäsi bilen milletiň ýaşaýşy, adamzadyň ýaşaýşy bilen elýär. Hut şol bilelim türkmen edebiýatynda da sunuwatynda da şekillendiriş sunuwatynda da bar. Ähli ugurlarda bar. Meselem saz sunuwatyny alyp görsek, aýdym sazlarda gyzyl ýinçik diýen bir ören owadan saz bar. Gyzyl ýinçik flamingo guşu olya. Şunlen birlikte yaşıl baş, ya durno diyen saz var, durnanın diyen saz var, şelpeli durno var, avçum kamu var. Yine de bir daha da aydasım geliyor. Ceren var adı. Ceren'in ayratin oran var Türkmen edebiyatında. Arabatım, yurt tarihim öldürün, öyle değilimin cerenidir bu ceren diye. Şol aydımın adı Türkmenlerin arasında cerenim deyip tutuluyor. Yani Günvatar Türkmenistanlı. Belki de şol aydımın dören yeri şol Günvatar Türkmenistan'dır. Günvatar Türkmenistan standa şol aydymy jerini kıvlam diýilýä. Şeýle ägir uly süýgi bar. Ne atlary da aýsak, ýa-ni senin aýdyp geçişiň ýaly esasan Göroğlu eposyny gözüňde tutmaly bolýar. Sebäbi Göroğlu dünýä inenine kämilligi ýetenine onuň senin hak tagallardan dileginiň näme diýenini at bilen at diýä. Ýa-ni at hem maňa at der, şöhrat der. Şol ikisini bilelikde diýä. Göroğlunyň şöhraty, ady, awry, edermi ginenligi, onun gayraty, şonun gayraty bilen baglanyşykly. Gayrat onun ýanyna bir ägirt buly, bir kömekçimi, yardımçymy şeýle bir beýikler. Ne şu ýerde ýene bir ýagdaý bellemek gerek. Şu mesele beýlik eserlerde de bar. Meselem Gorkut ata destanyna "Ýadam gorkudum" diýerler. Şonda atlarda şeýle bir düşünje bar. Ýagny Gorkut ata da aýdylýar. Eger ata kim haýwan diýse, ol meniň düşmanymdyr diýe. Eger ata kim meniň dostum diýse, ol ýalňyşýandyr diýe. Sebäbi dost düşmanym bolup bilýändir diýe. Ata diýe dogonum diýmek bolar diýe. Ýöne onuň artyk men saňa näme diýeýin diýe. Görüglüňiň atam edil şolary ýaly. Dostunum, ýollaşdynym bir ileri görüglüçin. Ine şolary ýaly türkmen edebiýatyna ören meşhur eserler bar. Şoň bilen birlikde türkmen edebiýatyna ýene bir bellemeli aýratynlyk bar. Türkmen edebiýaty haýsydyr bir jandary öňe saýlanok ya da şoňa bir aýratyn ünserenok. Meselem atal görsek at ören owudun gaty güýçli ol bir mertligin güýçün şartlygyň simwoly, şonuň alamaty. Ya da ital görsek it wepadarlygyň alamaty. Ine bundan daşary bir ýönüki göze ilmeýän zatlar bar da aýdylanyny. Eger biz magtymula ýüzünsek gözlemeýän bolarym diýen goşgusyny ilki bilen Käklik varadaydı ya, sonra bilbil varadaydı ya, onsoň eşek varadaydı ya, urkoç eşek varadı. Kürresi elinden gitse eşigin, tel murup tört yana gözler uşogun diye. Magtymulay diye bunu. Görýäňiz mi? Eşek öz elinden kürresini aldırsa diye, edil bir adam derecesini oýa. Şonuň nähili del murup hereket etjekdigini beýan edýär. Ýa-da nekeçin doňuzal görülýär. Doňuz haram haýwan hasap edilýär. İslam dini gelenden soň türkmenleriň arasynda doňuz ýiýän ýok. Onu iýmeýärler. Ýöne magtymulynyň dereceliginiň. Şol doňuz hem öz derecesini bir ýokary bir jandar derecesini beýan edilýär. Bir güýçli düşmany duşly nekeçin Çocuğunu gözlemeyen bolur mu diye. Görüyorsunuz mu? O çocuğunu yitirecek mekecine de öz duyduşluğunu bildiriyor. Magtymuly. Magtymuly da hiçbir bir büyük hayvan eken, bir de pes hayvan eken değilin derece yok. Şul candarların ehlisini din göz bilen seyrediye. Hem mesinin öz derecesini sıyılıya hem hormotluya.
Sonki yıllarda hayvan hukuklarını korucular, Türkmen insanını yıkmanı, it pişiklere yoğuz dağraşmalar var da haber verip geliyorlar. Şeyle yoğuz dağraşmalar galiba verse de hayvan hukuklarını korucu aktivistlerin izarlanmağı alada dörettü. Türkmen halk dörücülüğünü, nakıllarda, atalar sözlerini, yanıltmaşlarda, matallarda, it pişiklerin ağzalayan, götürülünyen yerlerine duş geldiniz mi? Davide?
Elbette duş geldim. Sebebi şol hayvanlar adamlar bilen birlikte yaşayalar. Yani bir sredada, bir tedivatta yaşayalar. Olar adamdan ayrı değil. Şunun için itin duygurluğu arada ya da itin yönünü duydurmağı arada köp gürrümler var hem nakıllar var. Türkmenlerde şöyle bir nakıl var. Ertir turp atını vur. Atından son atağını diye. Yani adam öz atasından hem atını ileride koyuyor. Edil şolar yali it pişirem şeyle. Pişirin mesela yüzünü yumağı. Pişirin bir garancaklamağı, eyyem ol bir alamatı anla diye, yani mihman gelecek, yani bir nehilidir bir yagday olacak diyelen duygular veriyor. Şimdi ben öz tecrübeme aysam, biz bir vakitler çerçevde yaşayadık. Bizim ulu huulimiz vardı, yerimiz vardı, biz bayramına göçük aytmalı olduk. Şol gurrun başlamalının ürün yani, bizim bir itimiz vardı, onun boyunu attı, şunun için ona biz boyunu at diyedik. Şol it uğlap başladı, şeyle bir uğluya cene var, şeyle bir uğluya, son biz göçtük kayttık itibarlı. Şondan soň men hiç wagt it saklamadym. Sebäbi şol itim meniň hiç göz öňümden giden ok. It pişik adama şeýle goly, şeýle bir duýgur zat ol. Şonuň üçin adam onu öz öýüne, öz öýüniň ýanyna saklaýa, hem ekleýär saklaýa. Egerde adam öz içine seretmese, öz içini yallap şoňa bir diýerli hyzmat etmese, onu millet kalamýar. Meselem intäp ýören oglana, onuň namyna görünýän adama, "Sen näme planynyň itiýaly intäp ýörsüň" diýär. Şol halkın içinde hayvanlar saklamak, oları naharlamak, oları iyiçlik etmek deyapleri var. Şol deyaplarım şunlar içinde yürek geliyor.
Sizin bilişiniz yerli it esasan Türkmenlerde goğrağçı, öyün hovtuluğuna kömök veren jandar hükmünü kabul ediliptir deydik. Hocalığın kömökçüleri hükmünü kabul ediliptirler vatalı vatalı. Türkmenlerde köpmenç itler cain daşına hovulda yaşaya, pişikler öyde olya. İdevi işler, metbuot, gazet, jurnallar, rayet cemiyeti, sunuot eserleri, galibesede yazıcılar, şahirler, sunuot işgerleri, bloggerler, umman aýdylanda sahnanyň öňündäki adamlar ilat arasyna it pişige çemeleşmeleri näde derejede täsir edipler siziň pikiriňizçe?
Bir adamın içki ruhy medeniýeti bilen bagly. Şoň üçin hem haýwana zulum etmek bol bu it bolsun ýa-da bir eşekler bol ýa-da soňky döwürde tehnikanyň köpülmegi bilen eşegiň bir gojulukdaky oruny gowşady ýa-da ýok boldy. Şoň üçin eşekleri meýdanlara kurdular. Şol ýawany gözpürün eşeklere zulum edýän adamlary millet ýigrenýä. Millet şoňa bir şeýle zulum etmeli däldigini aýdýa. Onsoň ýene bir bellemeli zat şol haýwanlaryň adama ziýany ýok. Eger meselem aýdaly bir üýrüň it bolýa ýa-da topulýa it şeýle bir erbet itler bolýa, olar çağalara topulýarlar, adama topulýarlar. Şol itlerim azatlyga goýýarsaň, boşat goýýarsaň, ol hiç kim üstüne topulmaýa. Ol öz ugruna gidýär, öz ýoluna gidýär. Ýöne elbetde hökman olary barlap durmaly, dürli keseller ýaýyrýa. Edil adamda bolşy ýaly, haýwanlaryň arasynda da ýokanç keseller bar, ýaramaz keseller bar. Şoňa gözegçilik etmeli, şonu nazarda tutmaly. Itin meselem gutuzlamagy mümkin, kişiň ýa beýleki jandarlaryň şeýle keseli almagy mümkin. Şonuň üçin türkmen itini öýüniň daşyna saklaýa. Sebäbi öň türkmenlerde ite pişige seredeyen doktorlar bolmandır, veterinarlar bolmandır. Şunun üçün şol kesellerden adamı ayırma üçün, arada bir serget koyma üçün iti daşarda saklattırlar. Yönü pişigin arasalığına seredeptirler, onun sonra pişigin özü katı arasa canlar. Bir terbiye bilen bağlanışıklı. Uluların kişilere, hayvanlara degmel değerliği var da aitma gerek. Hayvanlara rehimli olmak, hayvanlara bir yardım etmek var da aitmakları gerek. Yine şol terbiyeler, şol görüllüler adımda bu enlikler de ödeyeler.
Uday Birden sizin öz dörüdücülüğünüzü it pişigi öy hayvanlarını ağlayan eserleriniz var mı? Böyle ki yazıcılarda var mı şeyle öy hayvanlarını ağlayan eserleri?
Böyle temadan yazayan yazıcılar köp ilki bilen Atacan Tağan'ı aitmak isteyen Atacan Tağan'ın itibarada ören onu hikayeleri var. Şunlun birlikte de benim geçmeyecek günler diyen bir hikayem var. O konkursta bayrağım alıptı. Okuyucular tarafından hem kovarşılanını. Şu yerde bize bir hizmet eden bir yetim çağırlar. Ösulurluk bize hizmet eden eşeğimiz bir çal eşeğimiz vardı. Bizim kuzuluğumuzun ağır derdini şol çekti. Şol eşek var da, şonun hizmeti var da men yazdım. Hem şonun birlikte it var da da elbette pişik var da yazdım. Ol beyleki hikayelerinde yönü şol yine de eşek var da aydılarına bir şeyle bir ol candar katı cephakeş. Şonun birlikte de eşek üçün bir ayrıtın o tüyüm gerek. Tel bir ol ne olsa da onu bilye. Yönü eşeğin bir eciz tarafı su vermeli. Hem işe eşeği susuz koymalı der. Ol şeyle bir candar. Umuman şonun eşeğin şeyle bir ulu gözü var. Olur ya göz başka hiçbir candarda yok. Ören ullukan, özüm uğudun bir balkıldat dur. Ol hayvanlar şeyle koyu. Onun şeyle hayvanlar var. Mesela yani ben kızıl incik diyen saz var da ettim. Flamingo. Şol kuşu men hayvanat bağına gelip gördüm. Hayvanat bağında ören uğudun kuş. Yine bir beyle kızak bileyil mezmun besanına cerenler var da var. Ceren var da aydın var. Ben hayvanat bağında ceren gördüm. Cereninim şeyle bir oğudun gözü var, karı gözü var. Kim şol karı gözü görse, hiç var. Cerine karşı o katar deyip fikir edem yok. Yine şeyle eserler var, o dinemenle değil, böyle ki kalımdaş yazıcılarımızda da köp, yaşlardan ne herkı dövürdü, mesela kümük kuldu, umut eserler var.
Dayverden şu yurdu, çağılın eserleri vardı, dürüzcülük vardı, gurun etsek, belli bir derecede ertekilirdi ya da çağılır, çün yettiren kitaplarda, hikayelerde, eserlerde, köplenç başakırman hayvanlar oluyor. Türkmen edebiyatını, çağılır edebiyatını, haysi hayvanlar çağılırın eserlerini, hikayelerini, ertekilirdi, başakırman hükmünü ulanılıyor, sallanılıyor.
Türkmen halk dürüzcülüğünü hayvanların ehlisi diniyalı bahar yönü ayratin köp ulanılıyanı at, it, şeyle hem beylik hayvanlar şunun birlikte de mücuk. Mücuğun köp yerde geliyor. Şimdi bir ayrıtınlık var. Şol ertekilerde bir adım, bir hayvana yakışılık eden olsa sonra şol hayvan şol yakışılığı adıma kaytar ya. Ol bir boş geçen o. Şol eserler yaşlarda ayrıtınım. Kişi yaşta akılarda hayvanı olun. Bir tebiyatın bir canlı candarlı olun, ören güçlü sevgüyünü dörü diye. O eserler gati bir gımmatlı. Şoları cimlep mesela kitap edip olur ayrı ayrı. Hatta sudaki bağlığı çenli Türkmen erteklerine bağlı bir bağlık yudun gelin. Şol bağlığın içinde oğlu oluyor. Bu şey edip şol olsun ýagty jahana çykýa, ýagny baglygyň içinden çykýa. Şonuň dünýä inmeginde, şonuň bir insanyň kemale gelmeginde baglygyň aýratyn bir kymmaty we aýratyn ornu bar. Umumyň jemle aýdylanyna şu tebigat bütün zanly jandar, hem ösümlik, hem haýwanlar, hem adamlar şu ählisi bilelikde ýaşaýar. Ählisi biri-biri bilen nähilidir bir öýdary baglanşykda bolýarlar. Şu ýerde nähilidir bir baglanşygy üssüň, onu durmuşyň kadaly gitmegine ziýan edýän, şoňa täsir berýän. Bizde hut şol ideýa, şol pikiri gorumak gerek, şol ösdürmek gerek. Diňe bir itpişigi de Ähli zady gorumaly, haýwanlary, ine togşanlar gorumaly, jerenler gorumaly, guşlar gorumaly. Şunda biz adamzat jemgyýetini, adamyň saglygyny da gorap bilersiz diýip pikir edýän.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.